15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. Ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიძულვილის ენა და საჯარო მუხელეების ლექსიკა, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაც. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ და დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხები და ამ კვლევის შესახებ გვიამბობს დღევანდელ გადაცემაში ბატონი გიორგი. 2015 წელს სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ ჩაწერა ინტერვიუ სახალხო დამცველთან უჩან ანუაშვილთან. სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრ შაშან 10 წელი შეუსრულდა. როგორ იცვლებოდა საზოგადოება ამ 10 წლის განმავლობაში ტოლერანტობის თვალსაზრისით და რა მთავარი გამოწვევები რჩება ეთნიკურ თუ რელიგიურ ან სხვა უმცირესობათა მიმართებით, რა შეიცვალა ანტიდისკრიმინაციული კანონის დამტკიცებამ, რა შეცვალა და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიკაციამ. აი ამ შეკითხვებით მიმართა ნინო ხარაძემ შარშან უჩანანუაშვილს და სწორედ ამ ინტერვიუთი მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ტოლერანტობის ცენტრი და მასთან არსებული საბჭოები, ეროვნული ინტერესობების და რელიგიათა საბჭოები, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციებად იქცა. ორგანიზაციებად, რომელთა რეკომენდაციაც აღიქმება სერიოზულად, არსებობს სერიოზული ნდობა უშუალოდ უმცირესობათა ჯგუფების მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან. ზოგადად ვფიქრობ, რომ 10 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იყო სერიოზული ცვლილებები იმ მხრივ, რომ ცვლილებები განხორციელდა კანონმდებლობაში, რითაც მდგომარეობა გაცილებით გაუმჯობეს და უმცირესობათა ჯგუფების გასულ წელს იყო მიღებული კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. საკითხები, რაზეც მუშაობდა ტოლერანტობის ცენტრი, გახდა შემადგენელი ნაწილი სახალხო დამცველის ოფისის, არსებობს თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შეიქმნა და რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენაზე მუშაობს. ფაქტიურად ეს მუშაობა უკვე ორგანული ნაწილი გახდა ჩვენი საქმიანობის.
რა შეეხება პრობლემებს, რომელიც ტოლერანტობის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ არსებობს ანგარიშთან მიმართებაში, რომელთაც უნდა წარდგეთ პარლამენტში, თქვენ რამდენიმე დღის წინ გამართეთ პრესკონფერენცია, სადაც თავებად გამოყავით ის საკითხები, რომელზეც იმსჯელებთ და ამონარიდი რომ მოვიყვა თქვენი გამოსვლიდან, თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემას წარმოადგენს რელიგიის თავისუფლების სრულყოფილად სარგებლობის უფლება, რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიღების და სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, ასევე რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხი. რა მდგომარეობა გქონს, ანუ რა ფაქტებზე გამახვილებთ ყურადღებას?
რეკომენდაციები ეხება სწორედ გამკაჭიანურებულ გამოძიებებს. ეს ეხება თუნდაც იგივე გასულ წელს მომხდარ ასევე რამდენიმე ინციდენტს მოხეში, ქობულეთში და სხვაგან, რომელიც ძირითადად იყო უმეტესად სწორედ მუსლიმი თემის და კონკრეტულად მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე ინციდენტი. თუმცა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული იქითკენ, რომ თუნდაც გარკვეულწილად მომხდარ იყო კომპენსაცია იმიყენებული ზიანის გამო, რაც საბჭოთა პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განიცადეს.
ხუთი კონფესია დააფინანსა სახელმწიფომ, თუმცა იგივე ლუთერული ეკლესია, რომელსაც ასევე დიდი ზიანი მიადგა, მას დაფინანსება არ მიუღია სახელმწიფოს მხრიდან.
რა თქმა უნდა, მიდგომა დისკრიმინაციული არ უნდა იყოს და შესაბამისად იმედი მაქვს, იქნება ამ რეკომენდაციას გათვალისწინება სწორედ ზიანთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაში. ასევე არის მნიშვნელოვანი სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, კვლავ გადაუწყვეტელია. ასევე როგორც არის საუბარი კონკრეტულ ფაქტებზე, როდესაც რელიგიურ ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებს ქონდა იგივე საჯარო სასკოლო განათლების სივრცეშიც, რა მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთავარი მაინც არის ის, რომ მოხდეს შესაძლო დანაშაულებებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება რეალურად წახალისება მსგავსი დანაშაულის. და კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ასევე იკვეთება, არის ის, რომ ზოგადად სიძულვილის ენის გამოვლინების მასშტაბები არის საკმაოდ დიდი, განსაკუთრებით საუბარი არის საჯარო მოხელეთა მხრიდან გამოთქმულ გარკვეულ გამონათქვამებზე, რომელიც მთლიანად ხელს არ უწყობს ზოგადად ოლიმპიური გარემოს შექმნას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის დონეზე საუბრობ და ჩართულობის მაჩვენებელი, რომელიც ასევე არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით ეს ეხება რამდენიმე რეგიონს, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თბილისის საკრებულოში მაგალითად არც ერთი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არ არის წარმოდგენილი.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ტოლერანტობას ეხება და რომელიც ანგარიში მოხდა, ისევ თქვენსავე ციტატას მოუყვან, გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ პირების მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის დროული და ეფექტური გამოძიების საკითხი.
პრინციპში გამოძიება პარაერთ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ჩვენს ოფისში. 40-მდე კონკრეტული საქმე არის შემოსული, რეალურად ბევრ საქმესთან დაკავშირებით არ არის არანაირი შედეგი, დამდგარი არ არის შემოჯამებული გადაწყვეტილება მიღებული კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. აქ კვლავ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ადგილი შეძლო კონდეს არ გარკვეულ ნებასთან სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ბოლომდე არ იყოს მიყვანილი ასეთი საქმეების გამოძიება. ფაქტები ძირითადად იყო 2013 წელს ცნობილი მოვლენების დროს, 17 მაისს და შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ასევე გასული წლების განმავლობაში იყო არაერთი შემთხვევა, მათ შორის შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტებზე არის საუბარი, რაზეც ასევე არ ყოფილა რეაგირება. სწორედ ეს არის პრობლემა. ლავახსენებ დისკრიმინაციის ამოფრის სახებ კანონს, რომელმაც უნდა შექმნას გაცილებით უფრო მეტი ეფექტური მექანიზმი იმისთვის, რომ დისკრიმინაციის ფაქტები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
თუმცა ვერ ქმნის ამ შესაძლებლობას თავშოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
არის რამდენიმე საქმე, მიმდინარე საქმე, რომელზეც ამჟამად ჩვენ ვწავლობთ და კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით უკვე არის რაღაც შედეგები დამდგარი, მაგრამ მე ვსაუბრობ ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის ახალი მექანიზმი, შექმნილი არის სულახლახან, გასული წლის ნოემბრიდან ამოქმედდა თანასწორობის დეპარტამენტის ახალ დამცველის ოფისში, რომელიც სწორედ ამ საქმეებს სწავლობს. შესაბამისად მე ფიქრობ, რომ არის ჯერ ნაადრევი მოხდეს შეფასება ზოგადად მუშაობის, თუმცა მე ფიქრობ, რომ მარტო საახალ დამცველი და მარტო ერთი ორგანოს მუშაობა, რა თქმა უნდა, არ იქნება დამაკმაყოფილებელი.
კეთილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობასაც რომ შევეხოთ, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია რატიფიცირებულია, თქვენ უწევთ ზედამხედველობას პროცესის განვითარებას და თქვენ აღნიშნეთ ასევე თქვენს გამოსვლაში, რომ ინკლუზიური განათლების სისტემა ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის ინციდენტები არსებობს და პრობლემად რჩება ადაპტირებული გარემო და სამუშაოზე ხელმისაწვდომობის საკითხი.
სფერო არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სფერო, სადაც პრობლემები არის ძალიან ბევრი. მხოლოდ კონვენციის რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, ვერანაირ შედეგს ვერ მოგცემს. საუბარი არის მიდგომაზე და ცვლილებაზე, მიდგომების, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ, და არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად დამოკიდებულება და სტერეოტიპები იყოს შეცვლილი. დასაქმებაზეც მე ფიქრობ, არის მნიშვნელოვანი, რომ უფრო სენსიტიური იყოს იგივე ბიზნესი და ზოგადად საზოგადოება, რომ ხელი შეეწყოს ამ პირთა დასაქმებას. იგივე გასული წლების განმავლობაში სპეციალური მუხლი არსებობდა სომის კოდექსში, რომელიც კომპანიებს უკრძალავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის განთავისუფლებას სამსახურიდან. 2006 წელს ეს მუხლი იქნა ამოღებული, რითაც კიდევ უფრო გაადვილდა დასაქმებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავისუფლება. და ეს საკითხები მე ფიქრობ, უნდა გახდეს პრიორიტეტული ხელისუფლებისთვის. და მთავარი მაინც მე ფიქრობ, რომ კვლავ საზოგადოების დამოკიდებულება, ერთგვარი შემწყნარებული დამოკიდებულება დისკრიმინაციასთან კვლავ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად და გამოწვევად რჩება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Non chiedi libertà. Lo sai non sono io. A incatenarti qua. Il sentimento va. Già libero da sé.
amore dai, in cambio niente vuoi, nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche l'anima. Ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare. Un angelo disteso al sole, la natura che si manifesta in te, e in tutto quello che tu sfiori. E adesso che mi vuoi, non devi fare niente che non vuoi. Non ci sta in una scatola, e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore.
Შეგასემთხვენ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი გიორგი არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. გადაცემის დასაწყისში რადიოსმენელს შევთავაზეთ ომბუდსმენთან ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩაწერა შარშან, სწორედ სიზულვილის ენასთან დაკავშირებით. რამდენად იყო ჩართული, თუ იყო ჩართული, არ ვიცი, ამ პროექტში სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის აპარატი საერთოდ?
მოგესალმებით, მოესალმები რადიოსმენელებს. ბუნებრივია, კვლევა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ არის მომზადებული. ჩვენი ორგანიზაცია არის პლატფორმის არაფობიას წევრი ერთ-ერთი და ბუნებრივია, რეკომენდაციების ნაწილში ვცდობდით რეკომენდაციების შინაარსი პლატფორმისთვის გაგვეზიარებინა და შენიშნები და მოსაზრები გავითვალისწინეთ. სახლდამცველთან პირადად ბუნებრივია კომუნიკაცია როგორც კვლევის მონაწილის კუთხით, თანამშრომლობის კუთხით არ ყოფილა, თუმცა ბუნებრივია კვლევაში ასახული არის რამოდენიმე მონაცემი, რომელიც თავად გამოყენებული აქვს სახალხო დამცველ საკუთარ ანგარიშებში, მათ შორის ეს დაკავშირებული არის სხვადასხვა თანამდებობის პირების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენებაზე გასულ საანგარიშო პერიოდებში და როგორც ვთქვი, სახალხო დამცველი ზოგადად პარლამენტს მოუწოდებდა, რომ მომხდარიყო სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციების შემოღება, მათ შორის პარლამენტარების.
ანუ ყოველთვის ჰქონდა რეაქცია თითქმის, ხო?
დიახი, ჩვენ კარგად გვესმის ის მავნე ხასიათი, რაც ზოგადად სიძულვილის ენას გააჩნია, ბუნებრივია, თუმცა ამავდროულად ისიც კარგად გვესმის, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არ არის ერთადერთი და ეფექტური გზა მისი კრიმინალიზება ან დასჯადობის შემოღება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საქართველოს კონსტიტუცია მისი 24 მუხლი გამოხატვის თავისუფლება იცავს ისეთ გამოხატვასაც, რომელიც თავისთავში მოიცავს სიძულვილის ენას, განსხვავებით ზოგადად ევროპული სტანდარტის კონვენციისაგან, თუ კი ჩვენ ზოგადად ევროპულ სტანდარტს შევაფასებთ, მაგათ ევროპულ კონვენციას ადამიანის უფლებათა შესახებ, ის იძლევა შესაძლებლობას ამა თუ იმ სახელმწიფომ საკუთარი კანონმდებლობის ზრუნვის ენის კრიმინალიზება მოახდინოს.
და არის ასეთი მაგალითები.
კი, რა თქმა უნდა, საფრანგეთი, გერმანია. კიდე არის სხვა ქვეყნებიც.
აი, რანაირად გამოიხატება? Ну, იქ ხო ლაპარაკი არის მხოლოდ საჯარო პირებზე თუ ყველაზე?
Ара, საუბარია ზოგადად ზრუნვის ენის გამოთ გერმანიაში ზრუნვის ენის კომპონენტად შეიძლება მივიჩნიოთ მხარდამჭერი განცხადებები ნაცისტური რეჟიმისადმი, ესე ვთქვათ, ან ჰოლოკოსტის უარყოფა მაგალითად. ანუ არის სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს სხვადასხვა გამოცდილება ბუნებრივი ამ კუთხით, მაგრამ საქართველოში ბუნებრივი ესეთი რამ დასჯადი არ არის და თვლით რომ არც უნდა იყოს დასჯადი. ანუ ჩვენთან მოქმედებს გამოხატვის საზრდოების ეგრეთ წოდებული ამერიკული მოდელი, რომელიც ბუნებრივია დასაშვებად მიიჩნევს იმას, რომ ყველაზე მიუღებელი და აღმაშფოთებელი აზრებიც კი უნდა იყოს თავისუფალი, ეს ბერად ლიბერალური მიდგომა, ესე ვთქვათ, და ამ ცუდ აზრებს უნდა ვებრძოლოთ აზრით, სიტყვას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით. ეს არის, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტი, ჩვენი კონსტიტუციური გარანტიები ესეთ სახით არის წარმოგენილი და სხვადასხვა თუ კი ევროპის პრაქტიკასაც დავაკვირდებით, ნელა ევროპაც გადადის ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, გამოცდილებაზე. ბევრი ნორმა, რომელიც ჩარჩენილია კანონმდებლობაში, რომელიც მიღებული იქნა ცულის ენის შესახებ, უფრო 50-იანი 60-იანი წლების პერიოდშია მიღებული და ეს განპირობებული იყო ზოგადად იმ შიშებით, რომლებიც ისტორიიდან მომდინარეობდა, კი ბატონო, ფაშისტური ნაცისტური რეჟიმი გერმანიის, რომელშიც ესე ვთქვათ, სწორედ ამ ტიპის გამოხატვამ შემდეგ წარმოშვა დიდი ძალადობა და 62 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა სოფლის მასშტაბით. ხა ჩვენი ხედვა ორგანიზაციული რაც კლევაში არის ასახული არის ესეთი, რომ ჩვენთან რა თქმა უნდა ზოგადად გამოხატვამდე იყოს ყველასთვის უზრუნველყოფილი, მათ შორის სიძულვილის ენაც. ამავდროულად ვთქვით, რომ სიძულვილის ენა არის ცუდი, რადგანაც გამოხატვის თავისუფლება ზოგადად არ შეიძლება გააჩნდეს სახელმწიფო დაწესებულებებს, ხო, იმიტომ რომ ისინი არიან ადმინისტრაციული ორგანოები და არ აქვთ გამოხატვა როგორც თავისუფლება, ესე ვთქვათ, უფლებები არ გააჩნიათ, მათ უფლებამოსილებები აქვთ. აქედან გამომდინარე შეიძლება საჯარო მოხელეებს და მაგალითად ამდობის პირებს შეეზღუდოთ სიძულვილის ენის გამოყენება და იყოს დასჯადი დისციპლინური წესით ხას და არასისხლის სამართლებრივ პასუხზე არ ვლაპარაკობთ. მაგალითად, თუ კი რომელიმე მოხელე საჯაროდ გამოხატავს სიძულვილის ენას, ბუნებრივია სახელმწიფო უწყებას უნდა ქონდეს ვალდებულება მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური
პასუხი. აი, რაში გამოიხატება? აი, როგორი ზომები? ჩვენ გვახსოვს ბატონი სანდრო ბრეგაძე, მე მგონი მინისტრის მოადგილე იყო.
მის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი გახდათ, კვლევაშიც მოხსენებულია რამოდენიმე ჯერ მის სიძულვილის ენის გამოყენება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც საუბარი ხება მოხელეებს, ანუ საუბარი შედარებ დაბალ რანგზე პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე, რამეთ უფრო დაბალ რანგზე, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დისციპლინური სამართალდარღვევის სახე სიძულვილის ენის გამოყენება. ეს კანონმდებლობაში უნდა დაემატოს, ესე ვთქვათ, ამ ტიპის ცვლილება უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ ეხლა არის რაღაც მსგავს ჩანაწერი, მაგრამ ბუნდოვანია, ესე ვთქვათ, პირდაპირ სიძულვილის ენას არ ეხება და ამბობს, რომ მოხელის მიერ ჩადენილების მერი საქციელი, რომელიც ქცევა, რომელიც ზიანს აყენებს ან ლახავს ინსტიტუტის, ესე ვთქვათ, ავტორიტეტს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტულად უნდა ჩაიწეროს. თუ კი ვთქვათ, ესეთ გამოხატვას გამოიყენებს მოხელე, სახელმწიფო ინსტიტუტი, მისი ხელმძღვანელი ვალდებული იქნება, უნდა განიხილოს მსგავსი кейსების შემთხვევები და გამოიყენოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა იმის მიხედვით, თუ რა სიმძიმის იყო ჩადენილი დარღვევა და მერამდენე იყო. შეიძლება ეს იყოს გაფრთხილება, შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა დისციპლინური ზომა, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყველაზე უკიდურეს ზომაც ეს იყოს სამსახურიდან გათავისუფლება. ხა, რაც შეეხება მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, აქ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი საუბარია მინისტრის მოადგილეებზე, იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს დეკლარირებულია ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, კანონი მივიღეთ და ეს კანონი სხვაშორის ავალდებულებს სახელმწიფოს უწყებებს, რომ გაატარონ ღონისძიებები ამ კანონის ეფექტურად განსახორციელება და ეს ღონისძიებები ბუნებრივია გულისხმობს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა არ გულისხმობს თავისაში მხოლოდ დავსაჯოთ ის, ვინც დისკრიმინაციას ჩაიდენს, არამედ თავად იმასაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო უწყებებმა ისეთი პოლიტიკა განახორციელონ, რომლებიც წახალისებს თანასწორობის საკითხებს და ხელსაშეუწყოს პირიქით დისკრიმინაციის ფაქტებს, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ესეთ დარღვევებს ჩადის მაღალი თანამდებობის პირები, ბუნებრივია ეს წინამდებობაში მოდის თავად იმ დეკლარირებულ პოლიტიკასთან, რომელიც სახელმწიფოს ფორმალურად გააჩნია. ეხლა იუსტიციის მინისტრი ერთი მხრივ გვევლინება,
იუსტიციის მინისტრი ყავთ
თქვენ, ბატონო, ერთი მხრივ გვევლინება პირად, რომელიც ხარს უჭერდა და გულწრფელი რომ ვიყოთ, ის უჭერდა კიდე უფრო კარგ ვარიანტს ამ კანონ პროექტის, თავდაპირველ ვარიანტს, კიდე უფრო კარგ ვარიანტს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ სამწუხაროდ, რომელიც შემდგომ მთავრობაში განხილვის ეტაპზე გადამუშავებას დაეკვირდებარა და ბევრი მნიშვნელობა გამოეცა
პარლამენტშიც.
თუ არა, თავრობის ეტაპზე,
თავრობის ეტაპზე,
ბატონო, და სამწუხაროდ თავად იუსტიციის მინისტრი არის მოყვანილი ანგარიშით 2015 წლის განცხადება, როდესაც ქსენოფობიური რიტორიკით გვახსენებს თავს. ამიტომ
რომელი განცხადება არის?
ეს ეხებოდა ჩვენი, ეს ვთქვათ, სამხრეთ, ესე ვთქვათ, სამხრეთული ქვეყნების, ჩვენგან სამხრეთული ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის ავიზო რეჟიმის დაწესება საქართველოში და შემდგომ ამის გამართლებას, როგორც საფრთხეების ისე განხილვას და აქ მოხსენებული იყო მოქალაქეობა და ეთნოსი და არა რამე კონკრეტული კრიმინალი და თან ის იყო ძალიან ცუდ კონტექსტში მაშინ მოხსენებული, მაშინ მას მოყვა შეფასება და განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც და როგორც მახსოვს, მე როგორც მახსოვს ერთ-ერთი სახელმწიფო საელჩოს მხრიდანაც მოყვა მას განცხადება, რომ ეს იყო ძალიან ცუდი დიპლომატიური ენაზე ძალიან ცუდი განცხადება და
ბოდიშის ფაქტო ბოდიშის შემთხვევები თუ ქონია, როდესაც
იცით რა
საჯარო პირი ბოდიში ხდის.
ჩვენ ერთი მხრივ ვთქვათ, შორის უნდა ვთქვათ, რომ ვართ საბჭოური, ესე ვთქვათ, წრიდან არა ვართ გამოსულები და ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით როცა ჯანმრთელობის საკითხებს ეხება, ადამიანები ძალიან ხშირად დამაკნებელ კონტექსტში მოიხსენებენ ამა თუ იმ დაავადებას, ან ზოგადად სინდრომს, ან რაიმე მდგომარეობას პირისას და ამ კუთხით გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს იმდენად გამჯდარი მესიჯია, მე გავხსენე მაგათ ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის მიერ გამოყენებულ ერთ-ერთ სლენგს, ესე ვთქვა, თუ რა ვიცი, ცუდი გაგებით გამონათქვამს, ზანგები ხომ არ ვართო, გვახსოვს და ამას მოყვა მაშინ საკმაოდ მკაცრი შეფასებაც და სწორადაც ჩემი აზრით, მაგრამ ეს ტერმინი თქოს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში დამკვიდრებული ტერმინია და ჩვენ ესენიც უნდა გავაცნობიეროთ, არა მარტო ფორმალურად უთხრათ ადამიანს, ესენი არ უნდა გამოვიყენოთ, არამედ უნდა გვესმოდეს, რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ. ანუ არავინ არ არის დაზღვეული რა ესეთი ჯერ განაგონი არ წამოსდეს, თუ გაუაზრებელია ჯერ კიდე მაშინ ეს ტერმინი და რა თქმა უნდა ადამიანს.
ბოდიშის მოხდა არ არის პრობლემა, აგერ საქართველოს ელჩმა საფრანგეთში ბოდიში მოიხადა გუშინ,
ეს როდესაც ეთნოს ეროვნებას შეეხო საქართველოს მოქალაქეთა მიმართებაში, ეს არ არის პრობლემა, პირიქით ამბროქი დადებითია, თუ გვაცნობიერებთ რომ მიავას აშავებს, მაგრამ როდესაც ადამიანები მაგალითად ანგარიში ასახულია ხო, რომ როდესაც საუბარია ბატონ თოფაძეზე, ბატონ მეჭიაურზე, მიზანმიმართულად არაერთჯერ ხაზგასმით იმეორებენ ერთი და იგივეს
და არიჯებიან. აქ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისე რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას, არის სწორედ რეგულაციის დაწესება.
კი, არა, ორი რამე უნდა გამიჯოთ ამისგან, მაგალითად უნდა დავსაჯოთ თუ არა პარლამენტარი მისიის იძულვილის ეს გამოხატვის გამო. ძალიან საკამათო საკითხია, მაგრამ პარლამენტარები ზოგადად დაცული არიან იმუნიტეტთან ერთად ინდემნიტეტით, რაც ნიშნავს, რომ ისინი არ შეიძლება დაისაჯონ საპარლამენტო ცხოვრებაში პოლიტიკურ დებატებში გამოყენებული გამონათქვამების და შეფასებების გამო. ამით ვიცავთ ჩვენ მათ თავისუფლებას ერთი მხრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მეორე მხრივ ამდენად სწორი იქნება დაუწესოთ მათ ჩვენ შეზღუდები და უთხრათ, რომ ისინი თუ ძულის ენას გამოიყენებენ, ჩვენ მათ დავსჯით. ამდენად გვაძლევს კონსტიტუცია ამის საშუალებას, ეს ერთი საკითხი, რომელიც პრობლემურად გვიდგას და მეორე, მე ვფიქრობ, ბევრად სწორი იქნება, როდესაც პოლიტიკოსებს ხება პარტიებმა შექმნან თვითრეგულირების მექანიზმები და სწორედ ამას ეცნობოდა კვლევის მეორე ნაწილი, სადაც ასახულია ევროპული გამოცდილება, დასავლური გამოცდილება, თუ როგორ არეგულირებენ პოლიტიკური პარტიები ამ საკითხებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს და ფიქრობ, რომ ყველაზე გამართლებული მეთოდია, ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენის შესამცირებლად იმ სხვა ფორმებთან ერთად, როგორც არის განზოგადად განათლების დონის გაზრდა, სამოქალაქო ცნობიერების.
ანუ თქვათ, იგივე თოფაძეს პასუხსაგებს უკვე თავისი პარტიის წინაშე, შეიძლება ითქვას.
ჩვენი მიზანია წინა საარჩევნო პერიოდში მივახციოთ იმას, რომ პარტიებმა აიღონ ვალდებულება, რაღაც ერთიანი დოკუმენტი შექმნან და აიღონ ვალდებულება. საკუთარი სურვილით და ნებით, რომ ისინი მხარს არ უჭერენ ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ, ზოგადად სიძულვილის ენის გამოყენებას და შემდგომ ამავე ვალდებულების ფარგლებში შექმნან თვითრეგულირების მექანიზმები. მაგალითად, თუ კი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი გამოიყენებს სიძულვილის ენას, მოქალაქეებს, დაინტერესებულ პირებს, ჯგუფებს ქონდეთ უფლება მიმართონ თავად ამ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურმა პარტიამ შიდა მექანიზმებით განეხილოს იყო თუ არა მსგავსი დარღვევა და შიდა პროცედურულად გაწეროს ეს იქნება დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა თუ იქნება რაიმე სხვა. აი ჩვენ მაგალითად გვაქვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელშიც მიმართავენ მოქალაქეები, იყილავს განცხადებს, არავითარ სანქციებას არ თვალწინებს, მაგრამ თავად აღიარების ფაქტიც, რომ რაღაც მოხდა, არის შემაკავებელი
ეფექტი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას. Sorry seems to be the hardest one. Try გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი გიორგი მშვენიერაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ეს კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები, და სწორედ ამ კვლევის შესახებ საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში. პარტიებზე შევჩერდით, აი რეგულაციებზე, ხო? და ალბათ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა არჩევნების წინ გამოქვეყნდა, და გასაგები არის, რომ ჩემი აზრით ძალიან დროულია, იმიტომ რომ გვახსოვს წინა არჩევნები და გვახსოვს როგორ იყენებდნენ სიძულვილის ენას ზოგჯერ ზოგიერთი პარტია თავის სარეკლამო კლიპებშიც კი. მაგრამ დაუშვათ პარტია უარი თქვა რეგულაციაზე.
ხო, ეს არჩევანია, ბუნებრივია. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ბჭყალებში კეკლუცობენ საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე სიძულვილის ენით, და ამავდროულად, როდესაც ისინი ხვდებიან საერთაშორისო პარტნიორებს, იქ პირიქით ხარს უჭერენ ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას. ამიტომ ეს იქნება გარკვეული ტესტიც თავად პარტიებისთვის, იმიტომ რომ თუ კი ისინი თავად ჩვენ არაფერ ტექსტს არ ვთავაზობთ, ჩვენ ვთავაზობთ იდეას და ვაგრძელებთ მუშაობას ამ იდეის ირგვლივ. ვთავაზობთ იმას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ყველამ არ ვახდენთ რაიმე გრადაციას, თავად გადაწყვიტონ არიან თუ არა ამღირებულებლების მატარებლები, მათთვის მნიშვნელოვანია რომ თო თანასწორობა ყველა მოქალაქისთვის, ის რაც კონსტიტუციურ პრინციპის დონეზე გვაქვს გათვალისწინებული კონსტიტუციით, და თავად გადაწყვიტონ მხარდაჭერა. თავად შექმნან ტექსტი, ჩვენ ტექნიკურ მხარდაჭერას, ინტელექტუალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენთ, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ მხარდაჭერა და რა თავს მოხვევა რაიმესი, და რასაც თავად აიღებენ ვალდებულებას საკუთარი ამომრჩევლის, საკუთარი ელექტორატის წინაშე, ის შეასრულონ სწორედ საკუთარი, ეს ვთქვათ, თავისუფლების ფარგლებში. ანუ ეს არ იქნება, ეს არ უნდა იყოს კიდევ ერთხელ ხოსომ კანონის მიერ თავსმოხვეული იმისთვის, რომ ეს უნდა იყოს თავად საკუთარი ინიციატივით. ხა, ჩვენ მქონდა კონსტატაციები რამოდენიმე პარტიასთან და რამოდენიმესთან და პარტიასთან მნიშვნელოვან ნაწილთან, მათ შორის დიდი ნაწილი ესწრებოდა თავად პრეზენტაციას აღნიშნული კვლევის.
მათ შორის ისეთ პარტიებთან, რომლებიც შემჩნეულნი არიან სიძულვილის ენის ხშირ გამოყენებაში, ისინიც კი მოვიდნენ თქვენთან.
რა თქმა უნდა, იყო ესეთი პარტიები და უფრო მეტიც, ჩვენ ვფიქრით, რომ ამის ჩვენ ყველა ვიზდებით და ყველანი ვწავლობთ ესე ვთქვა, იმიტომ რომ დაახლოებით თუ კი ჩვენ პოლიტიკურ სივრცეს გადახედავთ 15 წლის წინ, რა თქმა უნდა ამ რიტორიკას ყველა იყენებდა და იყენებდა. ჩაულებრივი ამბავი იყო, თუმცა ყველა გავიზარდეთ, ხო, ამრჩეველიც გაიზარდა, პარტიებიც გაიზარდნენ, პოლიტიკოსებიც გაიზარდნენ, ჩვენ არასამთავრობო სექტორიც ვიზდებით და ნერნელა ვხვდებით რა არის ცუდი, რასაც ვაკეთებთ, ხო? ამიტომ ესეთ დონემდე მე მგონი მივედით დღეს, რომ შესაძლებელი ამ თემებზე ლაპარაკი, მათ შორის იმ პარტიებთანაც კი, რომელთა წევრები, პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში იყენებდნენ სიძულვილის ენას. ხა რომ გავიხსენოთ ჩვენ, ხო, ერთი მხრივ მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, ხო? ჩვენ კარგი თვალსაჩინო მაგალითია ირმა ინაშვილის ყოფნა მუსლიმურ ქორწილში, ხო? აი ეგ არის თვალსაჩინო, როცა შენ ამორჩეველი გჭირდება, შენ უნდა დათმო ის, რასაც მანამდე ლაპარაკობ. ერთი მხრივ პარტია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იყო შემჩნეული რაც ნაციონალიზმის ოღონ ცუდი გაგებით ამ სიტყვის გაღვივებაში, ეთნო ხო რაღაც უფრო საფრის სიტყვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელიც რაღაც ეს თითქოს წარმოაჩენს საქართველოს როგორც მხოლოდ ქართველების წაწყას.
მაგრამ შეიძლება მათი ტელევიზიიდან გვესმოდეს სიძულვილის ენა, მაგრამ ჩვენ ამობთ, რომ ეს დემოკრატია და ყველაფერი შეიძლება.
ხო, შეიძლება, მაგრამ როცა ჭირდება, თავად ვხვდები, რომ ეს აღარ უნდა თქვა, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ შენი ამრჩეველი არის ის, ვისაც გუშინ შეურაცხყოფას აყენებს.
ხო, და ის გაგახსენებს.
კი, ჩვენ ზოგადად რო ვთქვა, თანასწორობა ეს არ არის რაღაც, ესე უნდა წავდეთ, რომ რაღაც კეთილმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ თანასწორები უნდა ვიყოთ. ეს არის საჭიროება, რომელიც მოიტანა დროებამ. ევროპაში ადამიანების წმენის თავისუფლების აღიარება, გამოხატვის თავისუფლების აღიარება, სიტყვის თავისუფლების აღიარება, ესე შეგვიძლია თქვა. ზოგადად თანასწორობის აღიარება, ეს არის საჭიროების გამო შექმნილი. ეს მოიტანა დროება, იმიტომ რომ ბევრი ომი, ბევრი კატაკლიზმი, ასე ვთქვათ, გადაიტანა ევროპამ მანამდე, სანამ აქამდე მივიდოდა. ამიტომ ეს ჩვენ ლაპარაკობთ დასავლურ ღირებულებებზე, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამას თუ კი დღეს ვიტყვით, რომ არა, ჩვენ ეს არ გვინდა, დრო მოვა და მაინც გავაკეთებთ, იმიტომ რომ გარდაუვალი ამ ეტაპამდე არ მივიდეთ. რო ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე არ ვიწუნიოთ და სხვის შეცდომებზე ვისწავლოთ და დროულად გავითავისოთ და გავაკეთოთ. იგივე ეხება სიძულვილის ენასაც. რატომ ხო? იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად ადამიანები, აი დაუნის სინდრომი ავიღოთ, ხო? ადამიანები რაღაც 20 წლის წინ დაუნის სინდრომიან ოჯახის წევრს არაჩენდნენ. ეს იყო რაღაც ტაბუდადებული თემა, სამარცხვინო. შეურაცხყოფისთვისაც ვიყენებდით.
კი, სიტყვა დაუნი იყო ძალიან გავრცელებული.
დღეს უკვე მე მგონი საზოგადოება აქაც ვიცვლებით, ხო? ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გუშინ რომ მე ამას ვლაპარაკობ, დღეს ჩემი ოჯახის წევრი შეიძლება იყოს დაუნის სინდრომის მატარებელი და ამაში უკვე პრობლემას ვეღარვხედავ. ამიტომ ყველანი ვიზდებით, რაღაც ამ სტერიოტიპებს ვანგრებთ.
და ესე თან სამოქალაქო საზოგადოება გააქტიურდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ბატონ თოფაძეს პასუხის პირველ რიგში სწორედ იმ საზოგადოებამ გასცა, რომელიც იცავდა თუნდაც დაუნის სინდრომიანი ადამიანების უფლებებს, ხო? რეაქცია იყო ძალიან მწვავე.
ნამდვილად, იმიტომ რომ თუმცა შეეცადა გამოსწორებას არ დაუკარგოთ, უბრალოდ უფრო დიდი, ესე ვთქვათ, სიბრიყვე თქვა, ეგეც უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ თავარია რომ ვიხვდა რაღაც უნდა ეთქვა. ეხლა რატო ლაპარაკობთ, ვთქვათ, სიძულვის ენაზე არჩევნების წინ ეს კითხვა დაისვა, ასე გამოითქვა და აბსოლუტურად სწორად, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ყველაზე მეტად აქტიურდებიან პოლიტიკოსები, უფრო დიდი მასშტაბით იწყებენ მუშაობას საკუთარ ელექტორატთან, ამომრჩეველთან და სწორედ ეს არის ის მომენტები, როდესაც ისინი შესაძლებელია ყველაზე მეტად იყენებდნენ სწორედ სიძულვილის ენას. აქ ხასუსვამს, რომ სიძულვილის ენა ბევრ კომპონენტს მოიცავს, მათ შორის პოლიტიკური
სიძულვილის, ხო, ეს
და თქმა უნდა ამის მიზანი, ამ კლუბის მიზანი არ ყოფილა პოლიტიკური სიძულვილის შესწავლა, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ერთ პოლიტიკოს აბსოლუტური სრული თავისუფლება აქვს მეორე პოლიტიკოსზე.
პარტიებს აქვთ უფლება ერთმანეთის ზულდეთ.
კონ და თუნდაც უხეშათაც მოიხსენიონ, აქ საუბარია ძირითადად ქსენოფობიაზე, ჰომოფობიაზე ზე ან სხვა ისეთ გამოხატვაზე, რომელიც კლასიკურად აღიარებული დისკრიმინაციის ნიშნების მიხედვით აქეზებს, შუხსაჩენს ან დამამცირებლად მოიხსენიებს ადამიანებს. ეს არის თქვათ სქესი, ეს შესაძლებელია იყოს სექსუალური ორიენტაცია, შეიძლება იყოს ეთნიკურობა, იყოს რელიგიური კუთვნილება და ესე შემდგომ.
ისე არჩევნების წინ როგორც წესი ეთნიკური ხასიათის ქსენოფობიას ბოლო ხანებში ნაკლებად აქვს ადგილი, იმიტომ რომ ჭირდებათ ელექტორატი. პირიქით ყველა პარტია გამოდის ხოლმე როგორც წესი რაღაც შემწყნარებლის და ტოლერანტის როლში, ეს კარგად ვიცით. საქართველოსი სამწუხარო დასია. და მაინც არის ერთი
ნიუანსი. სამწუხარო და არის, ყოველთვის ესე არის.
ყოველთვის არის. ერთი ნიუანსი არის მაინც ამ რეგულაციებზე, რომ ვილაპარაკოთ გამოხატვის თავისუფლებაზე. პრინციპში წაკეზება, აი ეს არის ძალიან კარგი სიტყვა, ეს ადამიანი ამბობს, რომ მას აქვს უფლება თქვას რაღაცა და შეიძლება მისი აი ეს თავისუფალი სიტყვა გახდეს საბაბი არამარტო სიძულვილი კი არ გავრცელდეს, არამედ დანაშაულის და პასუხს აგებს დამნაშავე და არა ის ადამიანი, რომელმაც გაბედა და სწორედ აი ამ წახალისებას მიმართა. ეს ნიუანსია, მაგრამ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი და არ ვიცი ფიქრობთ თუ არა ამ საკითხზე და პასუხისგებელია თუ არა ის, ვინც წაახალისა.
კი, პასუხებ, კარგი შეკითხვა. სამართალში არსებობს ესეთი გადაწყვეტა ამ პრობლემის,
თქვათ,
ეს არის ეგეთ წოდებული რეალური საფრთხის ტესტი, რომელიც ჩამოყალიბდა დროთა განმავლობაში ჯერ ამერიკულ სამართლის სისტემაში და ჩვენმა საკონსტიტუციო სასამართლომაც ჩვენ კონსტიტუციის გამოხატვის თავისუფლების, ესე ვთქვათ, განმარტებისას გამოიყენა და თქვა, რომ გამოხატვის თავისუფლება შესაძლებელია შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოხატვა ქმნის პირდაპირ აშკარა და მყისიერ საფრთხეს. ანუ მას ქვია რეალური საფრთხის ტესტი. ანუ მე რო ზოგადად რაღაც თქვი 6 თვის წინ და იმის მიხედვით ვიღაც ამ დღეს რაღაც ქმედება ჩაიდინა, მე ბუნებრივია ამის პასუხი არ უნდა ვაგო. მაგრამ თუ კი ჩემი გამოხატვა მყისიერად იმწოთიერად შექმნის საფრთხეს და ეს საფრთხე იქნება არსებითი და იქნება პირდაპირი კავშირი ჩემს გამოხატვასა და მოსალოდნელ საფრთხეს შორის, ამ თქოს შესაძლებელია ჩემი გამოხატვა შეიზღუდოს. თუმცა ამავდროულად ჩვენ გვახსოვს, რომ პარლამენტში ერთი წლის წინ დაახლოებით მიღებული იქნა კანონი, ეგრეთ წოდებული შუღლის გაღვივების საწინააღმდეგო კანონი.
მიიღეს ეს კანონი?
კი, სამართალდებო.
აი სოციალურ ქსელში მაგალითად ეგრე მახსოვს, რომ სოციალურ
ქსელში. ხო, ხო, ჯობია ეს ტესტი ჩაიდო იმ კანონშიც, ანუ ამას უნდა ამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ ეს კანონი იყოს. ჩვენ არ უჭერდით მხარს ამ კანონის მიღებას, ხას უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენთან რეალურად სიტუაცია გვაქვს სხვაგვარად. ხელისუფლება და დომინანტი ჯგუფები, მათ შორის თქვა შეგვიძლია ავიღოთ რელიგიური დომინანტი ჯგუფი, ეთნიკური დომინანტი ჯგუფი, ყოველთვის არიან ერთ მხარეს. ანუ თუ ასეთი კანონების მიღება ევროპაში ხდებოდა უმცირესობათა დასაცავად და ჩვენთან რეალურად ამ კანონის მიღებას მხარს უჭერდა უმრავლესობის ჯგუფები, სწორედ იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ეგრეთ წოდებული მათადმი კრიტიკა არის ამის საფრთხის მატარებელი. ამიტომ ჩვენ ვერ უჭერდით ხარს და არ დაუჭერდით ხარს, იმიტომ რომ კარგად გვესმის, როდესაც თქვათ უმცირესობებს უსწორდებიან ქვეყანაში ხელისუფლება არის უმოქმედო, როდესაც ჩვენ ხედავთ ფიზიკურ ძალადობას, ეხლა რომ 17 მაისს ყოველ თვალსაჩინო მაგალითი იყო, როცა ათობით და ასობით შემთხვევა იყო ძალადობით და ერთი დასჯილი პირი არ დაგხვდა საბოლოო ჯამში, ხელისუფლება არის უმოქმედო და ბუნებრივია ესეთი კანონის მოქმედება არასოდეს არ იქნება გამოყენებული უმრავლესობის წინააღმდეგ. ესეთი კანონები და სწორედ იმიტომაც ამ კანონებს ხას უჭერდა უმრავლესობის ეს ჯგუფები, ნანტი ჯგუფები შესაძლებელია ხვალ გამოყენებული იქნეს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აკრიტიკებენ სწორედ დომინანტ ჯგუფებს. ამიტომაც ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, არამედ თავად უმცირესობის ჯგუფები, ეს იქნება რელიგიური უმცირესობები, ეთნიკური უმცირესობები თუ სხვა მოწყვლადი ჯგუფები, თავადაც გამოდიოდნენ ამ კანონის მიღების წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენთან აბსოლუტურად განსხვავებული გამოცდილება.
კანონში აღნიშნული, აი შუღლი რას ნიშნავს? აქაც ზუსტად ის მყისიერ საშიშროებაზე ვლაპარაკობთ. რას ნიშნავს საფრთხეზე, ხო? რას ნიშნავს შუღლის გაღვივება?
კანონის შუღლის გაღვივებად, ეს თქვათ, დეტალურ დეფინიციას არ გვაძლევს, როგორც მახსოვს, თუმცა მე მგონი პრაქტიკაში აბსოლუტურად გასაგები იქნება, რაც არის ეს არის შეუმწყნარებლობის, ეს თქვათ, მოტივის წახალისება ალადობის თან მარტო შულის გაღვივება არ არის, შულის გაღვივება მუხსქვია, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დავარქვით, თორე იქ არის კონკრეტულად ფიზიკური, ანუ ძალადობის წახალისება უნდა ხდებოდეს ჩემი გამოხატვით. ეს არის
და მუშაობს უკვე ამ შულდა ვინმე დაისაჯა.
ეს კანონი ძალაშია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც გამოგვითხოვია ინფორმაცია 30 სტატისტიკებს უყურებ, მაშინ არ შემოხედია, რომ ამ მუხლით ვინმე პირის მიმართ ბრალი იქნება წაყენებული ან გამოძიება დაწყებული ამ მუხლით, ესეთ შემთხვევა ამ წლის განმავლობაში ნამდვილად არ მხსენდება.
არსებობს კიდევ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელშიც აგრეთვე მე მგონი გაწერილია, თუ არა, საჯარო პირი,
საჯარო კოდექსი,
ხო, კოდექსი,
საჯარო სამსახურის კოდექსი გვაქვს, რომელშიც წეხანო ახსენე და კონკრეტულად სიძულვის ენა არ არის ნახსენები, როგორც ესეთი, როგორც დასჯადი და სწორ ჩვენი რეკომენდაცია, რომელიც ამკვლევას ეფუძნება, ეხება მასაც, რომ საჯარო სამსახურის კოდექსს დაემატოს რეგულაციები, რომელიც დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად აქცევს სიძულვის ენის გამოყენებას და რადგანაც ამას აქვს თავისი ახსნა, იმიტომ რომ მოხელე, როდესაც ის წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, სახელმწიფო ორგანოს, ის არ არის გამოხატვის თავისუფლების მატარებელი, გამოხატვის თავისუფლება გააჩნია მოქალაქის და არა მოხელის.
კეთილი, ჩვენ კიდევ გვაქვს ცოტა დრო და იქნება კონკრეტული მაგალითები გავახსენოთ რადიო მსმელს და შემდეგ საერთაშორისო სოფლიო გამოცდილებაზეც მინდა კითხოთ, ამაზე არის საუბარი თქვენს კვლევაში და უთხრათ რადიო მსმელს, როგორ გადაწყვიტა ეს პრობლემა, ну სხვადასხვა ქვეყანაში. იქნება აი კონკრეტული მაგალითები, ყველაზე მეტად რაც დაგამახსოვრდათ აქ იმდენია.
ხო, კვლევაში ყველა მაგალითი ფუნებრივი არ არის მოცემული, აქ ნიმუშათა გვაქვს მოყვანილი რამოდენიმე მაგალითი. სულ 100-მდე შემთხვევა იყო დაფიქსირებული 2014-2016 წლებში სიძულვის ენის გამოყენების. ეს მეტნაკლებობით ეხება თითქმის ყველა პოლიტიკურ ძალას, რა თქმა უნდა, აქ არ არის ან ეს ვთქვათ სრული გამონაკლისები, ყველა პოლიტიკური ძალის წარმოადგენს მეტნაკლებად ქონდა გამოყენებული სიძულვის ენა. ხა ლიდერები ვინც იყვნენ, ესე ვთქვათ, ისინი მოხდნენ შედარებით.
და ისეთი შემთხვევები, რომ ვთქვათ, ეს მედიაში ხდება როგორც წესი ხოლმე, რომ ჟურნალისტმა გააჩერა რესპონდენტი ან შენიშნა მიცა ან შეეკამათა შეიძლება ასეთებიც ქონია.
კი, ეგ სტანდარტები, მედია ეთიკის სტანდარტები არის, ოდესაც ჟურნალისტს აქვს ბუნებრივია ვალდებულება, თუკი ოპონენტი არ უზის და სიძულვილის გამოყენება ხდება, ანუ შეპასუხება არ ხდება ეთერშივე, თავად ჩაერიოს ესე ვთქვათ და
გაახსენოს,
შეახსენოს ეს სტანდარტს აღგვევს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მედია გამტარიც კი გამოდის სიძულვილის გამოყენების
ან პროვოცირებას მიმართავს.
უბრალოდ აქ მედია ეთიკის ამბავია ეს სრულად და გულწრფელად თვლი რომ აი ნეთ გაზეთს ჰქონდა რამოდენიმე კარგი მცდელობა და მიდგომა ამ საკითხსადმი ის გვაძლევს საშუალებას მოვისმინოთ რა თქვა პოლიტიკოსმა, წავიკითხოთ რა თქვა პოლიტიკოსმა, თუმცა იქვე ამბობს რომ ის სწორედ იმიტომ აქვეყნებს ამ ნიუს როგორც ნიუს რომ საზოგადოებამ დაინახოს რომ სიძულვილის ენა გამოიყენა პოლიტიკოსმა. ანუ ტირაჟირებას ახდენს არა იმიტომ რომ საზოგადოებას რაღაც ისეთივე წარმოდგენები შეექმნეს საკითხის მიმართ როგორცაც ამას პოლიტიკოსი თავაზობს, არამედ იმიტომ რომ საზოგადოებას სწორი წარმოდგენა შეექმნეს პოლიტიკოსზე რომელიც სიძულვილის ენით ლაპარაკობს. ანუ ესეთი დათქმებით გავრცელებული ნიუსები.
მაგრამ როცა პირდაპირ ეთერია, მაშინ ძალიან რთულია. რთული.
რა თქმა უნდა, ჟურნალისტებს რთულია, თუმცა აქ, რა ვიცი, ზოგადად მედია
კუთხის პასუხისგებლობაზე ალაპარაკებს.
კი, პასუხისგებლობაზე მედიის კუთხით ურჩევენ ჟურნალისტებს ეთიკის დასაცავად, რომ თავად მოახდინონ შეპასუხება ან არ მიცენ საშუალება რესპონდენტს სიძულვილის ენა გამოიყენონ.
და ასეთი შემთხვევა იყო საზოგადოებრივ მოწყობილზე მომამბეში, სწორედ თოფაძესთან დაკავშირებით, თოფაძესთან ინტერვიუ მახსოვს მე და ძალიან საინტერესო. ახლა მაინტერესებს რეგულაციების სხვა ქვეყნებში. აქ
ჩვენ რამოდენიმე მაგალითი გვაქვს მოყვანილი, ეს ეხება გაერთიანებულ სამეფოს, შეიძლება საფრანგეთს, შეიძლება არის ბელგია მოცემული, განსხვავებული მიდგომებია თავად ქვეყნების მიხედვით.
და ყველაზე მკაცრი სად არის?
მაგალითად
გერმანია ვახსენეთ.
გერმანია, საფრანგეთი მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თუმცა ჩვენი მიზანი, კვლევის მიზანი არ ყოფილა სად არის დაჯადი სისხლის ამართის წესით. ჩვენი მიზანი იყო გვეპოვა ისეთი სახელმწიფოები, სადაც საკანონმდებლო დონეზე გათვალისწინებულია მოხელეების შეზღუდვა ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ მოხელეთა შეზღუდვის გზას, როგორც წორ გზას, ამხედვას და მეორე, როდესაც პარტიებს აქვს თვით რეგულირების მექანიზმები შექმნილი. აი ხმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორივე პარტიას, ეს იქნება ძირთად პარტიას, რესპუბლიკური პარტია ერთად დემოკრატიული პარტია, ესეთ შიდა მექანიზმები გააჩნია, თუმცა ერთად
არ მუშაობს.
ერთმა დიპლომატმა მითხრა, რომ სწორედ პრეზენტაციის მერე რომ ეხა ტრამპსო მეეჭებაო, ეს ღუდავდესო,
საერთოდ გამოხატისო, რესპუბლიკური პარტიის შენიშვნაც ტრამპისთვის არაფერი არ არის ალბათ.
რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ მიზანს ვერ მივახცეთ რომ არავინ ეს აღარ გამოიხსენოს. ამის ამ კლევის მიზანიც და მექანიზმების შექმნის მიზანი არის ამის შემცირება. თორე რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად კუკლუს კლანი არავის არ აუკრძალავს. დღემდე არის ალბათ პატარა ოფისი, თუ აღვწერები არკანზასში აქვს, ლიტროკში თუ აღვწერები სათა ოფისი. და ზოგადად 4 ადამიანი დღესაც იკრიბება ალბათ და ლაპარაკობს ამთვის, მაგრამ კუკლუს კლანმა თავად დაკარგა აქტუალობა, იმიტომ რომ ის დაამარცხა ამერიკულმა საზოგადოებამ სწორედ სიტყვის თავისუფლებით და სწორედ იმით რომ მასთან კამათში შედიოდა, დებატებში შედიოდა და სიტყვას დაუპირისპირა სიტყვას. ცნობილი გამონათქვამია ამერიკის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე ბრანდაისის, რომელიც 20-იან წლებში იყო, რომ სადაც სიტყვა შესაძლებელია დაუპირისპიროთ სიტყვა, ეს არის საუკეთესო იარაღი და არა დუმილის დაწესება. ამიტომ ჩვენ სწორედ ეს გზამი გვაჩნია.
ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ეს კვლევა სიტყვაა.
ხო, ეს კვლევა სიტყვაა.
ხო, უპასუხეთ სიტყვით, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რომ გამოცდილებების გაზიარება უნდა მოხდეს აუცილებლად, უნდა მოხდეს ისე, რომ გავითვალისწინოთ ჩვენი რეალობა, სად ვართ, სად ვიმყოფებით, რა ეტაპზეა ქართული დემოკრატია, მათ შორის პოლიტიკური, შიდა პოლიტიკური დემოკრატიები, პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიებს გულისხმობ განვითარების რა ეტაპზეა, იმიტომ რომ ძალიან ჭრელია ხოლმე სურათ თავად პოლიტიკურ პარტიებშიც, იმიტომ რომ არიან პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, რომლებიც ერთი და იგივე გუნდში, რომლებიც ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას არამარტო სიტყვით, არამედ საქმითაც მხარს უჭერენ და არიან ლიდერები, რომლებიც ამობენ რომ ერთი მხრივ უჭერენ ხარს ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, მაგრამ ამავდროულად ამავე საუბარში იყენებენ სიძულვილის ენას. ამიტომ ეს პრობლემები გვაქვს და რაც აი მაგათად ქართულ ოცნებას, რომელსაც დეკლარირებული აქვს ღიად ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა და ამავდროულად არის აბსოლუტურად სიძულვილის ენის ყველაზე დიდი ბოლო პერიოდში ტირაჟირების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფუძვლის, ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებით ცვლილებების ინიციატორი, იმიტომ პრემიერი ბატონი კაკაშვილი იყო ამ იდეის მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, რეფერენდუმი მართალია მას არ მოუთხოვია ამას დანიშნა და იმედი მაქვს არ მოითხოვს, მაგრამ მხარდამჭერი იდეის იყო. ხო, ეს კამპანია მთლიანად არაფერია თუ არა თავის სიძულვილის ენის ტირაჟირება, იმიტომ რომ ახალი ტალღის აგორება ჰომოფობი
წაქეზება,
წაქეზება ჰომოფობიურ ნიადაგზე მოხდა სწორედ ამ განცხადებების შემდგომ. აი ესეთი უცნაურობები, ასე ვთქვათ, ახასიათებს დღესდღეობით
ქართულ რეალობას. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე. ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა სწორედ კვლევა, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ.
თუ შეიძლება ერთი დამატება მინდოდა ბოდიშკეთით, რომ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ პროექტის კვლევა თავად მომზადებული იყო USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით,
ანუ ამერიკის ხელისუფლების,
ბატონო, ამერიკის ხალხის ფინანსური მხარდაჭერით და ტოლერანტობის ამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერი პროგრამას პიტას ფარგლებში, რომელსაც იუნაგი გაეროს ასოციაცია ახორციელებს.
დიდი მადლობა.
So afraid to show again. Will he think me weak if I tremble when I speak? There's another one he's thinking of.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ სიძულვილის ენაზე საუბრობდით და რუსეთიც ვახსენეთ, როგორ შევქნათ სიძულვილის კულტურა ხუთი იოლი ნაბიჯით. ასე ერქვა ჩემი პრაღელი, ჩვენი პრაღელი კოლეგის დეიზი სინდელ. არის სიუჟეტს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, სალომე ასათიანი და დავით კაკაბაძე გვეტყვიან, რა ნაბიჯებია საჭირო სიძულვილის კულტურის შესაქმნელად და როგორ მოახერხა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთში სიძულვილის ამ კულტურის შექმნა, თუნდაც ნემცოვის მკვლელობის წინ. აქტუალური თემა. მიხედვით იმისა, რომ ეს სიუჟეტი ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
პირველი დაამდავლე დისკუსიის ტონი.
გინებისთვის და უცენზურო ლექსიკისთვის, კრემლის მიერ ახლახან გამოცხადებული ომის მიუხედავად, პუტინი პრეზიდენტობის ადრეული დღეებიდან იყენებს ვულგარულ ტერმინებს, როგორც წესი, თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის მიზნით ყველა სახის მეტოქის მიმართ. იქნებოდა ეს ჩეჩენი მებრძოლები, ჟურნალისტები, მიხეილ სააკაშვილი თუ ვინმე სხვა. უხამსი ტერმინების გამოყენებას ორმაგი ეფექტი აქვს. ერთი მხრივ ეს დიდ უხერხულობას უქმნის უცხოელებს, ვისთვისაც ძალიან უჩვეულოა ასეთი ტიპის საპრეზიდენტო დისკურსი. მეორე მხრივ, რუსეთის მოქალაქეებს, მაგალითად მოსკოვის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტის დეკანის მოადგილეს ვლადიმერ ტალისმანოვს, ეს საშუალებას აძლევს ჩათვალონ, რომ არამხოლოდ მისაღები, არამედ კარგიცაა ნემცოვის მკვლელობას საჯაროდ მიესალმო და განაცხადო ერთი ნაძირლით ნაკლები დარჩაო. სხვათაშორის ნემცოვის ვაჟი ანტონი სწორედ ამ სასწავლებლის სტუდენტია.
მეორე, ამტკიცა, რომ დიადერს წარმოადგენ.
პუტინმა თავისი პრეზიდენტობის დიდი ნაწილი მოახმარა იმ სენტიმენტის აღდგენას, რომ რუსეთი დიადი სახელმწიფოა. მან გააძლიერა მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი, შეეცა და ხელი შეეწყო შობადობის ზრდისთვის და დიდწილად მოახდინა იოსებ სტალინის რეპუტაციის რეაბილიტაცია. ამაში მას ინტერნეტ ტროლების რამდენიმე არმიის დაქირავებაც დაეხმარა. ამავე დროს კრემლი მზარდად ანტაგონისტურ პოზიციებს ავლენს ეროვნული და სექსუალური უმცირესობების და მიგრანტების მიმართ, უგულებელყოფს ქსენოფობიის და ჰომოფობიის ნიადაგზე მოწყობილ თავდასხმებს და აქვეყნებს ტექსტებს, რომლებიც შრომით მიგრანტებს მოუწოდებს უფრო რუსულად მოიქცნენ. ყოველივე ამის შედეგია გადაჭარბებული, გაზვიადებული, მაგრამ ვიწრო წარმოდგენა საკუთარი თავის შესახებ, რასაც ყველაფერი სხვის და სხვანაირის ირაციონალური შიში ემატება. როგორც ამ დღეებში ერთმა ექსპერტმა დაწერა კონსერვატორული ორიენტაციის ვებსაიტზე, მე რუსი ვარ და დავიღალე ამის გამო მობოდი შებითო.
მესამე, გაფართოვდი შესაბამისად.
როგორც ცნობილია, პუტინი საბჭოთა კავშირის დაშლას ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ისტორიულ კატასტროფად მიიჩნევს. პარალელურად ის თავისი გაგებით უფრო დიდ რუსეთს აშენებს, იპყრობს ტერიტორიებს, მაგალითად ყირიმს, ან მნიშვნელოვნად ასუსტებს მათ. პრორუსული შეხედულებების გაზრდით იქნება ეს აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, დნესტრისპირეთში თუ დონბასში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ ფინანსებს წაიღებს ყირიმის შარშანდელმა ანექსირებამ, რუსეთის მოქალაქეებში მოწონება დაიმსახურა. ბევრმა ჩათვალა, რომ ამით ისტორიული შეცდომა გამოსწორდა და მეზობელი უკრაინაც დუელში გამოიწვიეს ხელთათმანის სროლის გზით.
მეოთხე, მიზანში ამოიღე მტრები.
რუსეთის მოქალაქეთა ცხოვრების დონე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ადგილობრივ ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენეს დასავლეთის სანქციებმა და ნავთობის ფასების ვარდნამ. საკვების ნაკლებობის და ფასების ზრდის პერსპექტივამ შესაძლოა რუსების ნაწილს სკეფსისისკენ უბიძგოს მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. თუმცა კრემლმა მოხერხებულად შესლო ამ უარყოფითი სცენარის სათავისოდ გამოყენება. მიმდინარეობს არამხოლოდ უკრაინის დემონიზაცია, როგორც ამ სანქციების მიზეზისა, არამედ იმ ქვეყნებისაც, რომლებმაც სანქციები დააწესეს. უწინარესად ეს შეერთებულ შტატებს ეხება. განტევების ვაცად ვაშინგტონის დასახვა მომგებიანია. რუსები მას ბევრ რამეს აბრალებენ. ევრომაიდნის გამოსვლები იქნება ეს, მორალური სიმყიფე თუ ჟურნალ შარლი ებდოზე მიტანილი იერიში. ბოლო ხანებში ამ ტენდენციის ყველაზე თავზე ხელაღებული მაგალითია ნემცოვის მკვლელობის დაბრალება ვაშინგტონისთვის.
მეხუთე, კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით, ამოიღე მიზანში მტრები.
როცა ქვეყანაში მთელ გავლენიან მედიას აკონტროლებ, ძალიან იოლი ხდება მოსახლეობა სასწავლო ვისი ან რისი უნდა ეშინოდეთ. ერთი წლის განმავლობაში რუსეთის მედია ამ ამოცანას ერთგულად ასრულებდა. პუტინის ტონი კი სულ უფრო და უფრო რადიკალური გახდა. ის უკვე გამოდის გაფრთხილებებით არა საგარეო, არამედ საშინაო საფრთხეების თაობაზე. რუსებს, რომლებიც ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, უწოდებენ ეროვნულ მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას. ნაციონალისტური მოძრაობის, ეგრეთ წოდებული ანტიმაიდნის წევრებმა რუსეთის მცირერიცხოვან ლიბერალურ წრეებს ფაშისტური ხუნტა უწოდეს. დიდი შენობებიდან გამოფენილი იყო ბანერები ნემცოვის, აქტივისტ ალექსეი ნავალნის და მუსიკოს ალექსანდრ მაკარევიჩის პორტრეტები ცხვებთან ერთად, რომლებზეც ისინი ღიად ცხადდებოდნენ მოღალატეებად. პოლისის და სხვა ცნობილი ოპოზიციონერების სურათების გამოფენა როცა დაიწყეს ქალაქში და ტელევიზიით, ეს ღია მოწოდება იყო მათი სიკვდილით დასჯისკენო, ამბობს ჭადრაკში ყოფილი ჩემპიონი გარი კასპაროვი. თავად ნემცოვი სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ფეისბუქით წერდა: კრემლი ახდენს ადამიანთა უმდაბლესი ინსტინქტების კულტივირებას და წახალისებას და იწვევს სიძულვილს და დაპირისპირებას. შეუძლებელია ეს ჯოჯოხეთი მშვიდობიანად დასრულდესო.
როგორ შექმნა სიძულვილის კულტურა ხუთი იოლი ნაბიჯით? დეიზის ლარის სიუჟეტი შემოგთავაზეთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს ჩვენი პრაღელი კოლეგის სალომე ასათიანმა და დავით კაკაბაძემ გვიამბეს, თუ რა ნაბიჯებია საჭირო სიძულვილის კულტურის შესაქმნელად. დიახ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნა თემას სიძულვილის ენა და საჯარო მოხელეების ლექსიკა. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ გამოაქვეყნა ამ დღეებში კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ საქართველოში და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები. ამით ამოიწურა ჩვენი დრო, თავისუფლების ერთი საათის დრო. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ვსანდებოდეთ.
შეგესმებთ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.